En það hafa verið margir einkennilegi menn þannig sveitinni verið þeik.
Og þessi maður, hann er nú sko, hann er nú sifus hérna í Heklu, heilsali. Og það er afi hans, þetta. Róa, sifus Róa, þetta er afi hans. Þetta var afi hans.
Já, ok. Voru nokkur flakkarar þannig fyrir norðan?
Já, það var einn flakkari, Stefán Helgason. Já, það var nú annar, ég sá hann aldrei, hann kallar Jóhann Beri, hann kom nú aldrei þarna til okkar, hann var þarna. Það var Vatnsnesinu. Það var eitthvað einkennandi við hann. Hann er rifin og það tætlur að rifna utan á hann, sagði. Það kann þess að kalla Jóhann Beri. Það flakkaði.
Gengur nokkar sögur á húnum þessu Stefánum?
Nei, og nei. Ekki heyrði ég það nú. Hann flakkaði þarna um þessu miðfjörðin og fór ekki mikið út af því svæði. Svo það var einhvað sögur sem mennum að svona þetta. Þetta flakk í honum og vinulísi og það fóru sögur á henni, jú, hæja, þetta er alveg hátt allan að skúta hann. Þarna var sjóða hundin þarna í keitið þarna á Kossá, það er sýslumannssetur og Sýslumaður sér að það fær rjúka þarna eitthvað niður frá og fer von eittir og þá var Stefán Helgason að byrja það hund hundra svo þegar drepinn og alltaf var að byrja það nú í keitur og svo hann og hinn var nú vondur og svo er nú hætt eða svona skotur og Stefán eittir það sé illa að fara með svona góða mata hendurum Svona sögur heyri ég nú aðanum, kallum það.